Шем жагор деген орыс қызы. Он алты, он жетіге келген кезі. Қазаққа дудар деген ғашық болып, сондағы Мәриямның айтқан сөзі дударайым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударайым дудым ай. Көлдің арасы бір, басыңа әмші бөрі жарасы бұжыр. Дударай келер болсаң тезірек кел орна. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударайым дудым ай. Қағызға Мәриям аты жазылса айшы, қор болып бір жаманға кеткенің сен үшін тудым, шіркін ай дударайым дудым ай. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударайым дудым.